știri și muzică. Mai mult decât te aștepți. Radio România. Actualități. Euroatlantica. La Radio România. Actualități.
Revenim în ediția din această seară la conflictele din nordul Siriei și Irakului, acolo unde jihadiștii din ISIS continuă luptele cu armata irachiană, dar și cu milițiile kurde. Localitatea Kobani, în imediata apropiere de granița cu Turcia, în nord-estul Siriei, intră în a șasea săptămână de asediu, condus de militanții autoproclamatului stat islamic din Irak și Siria. În sprijinul miliților kurde, aripa militară a Partidului Muncitorilor din Kurdistan ajunge o companie peșmerga din nordul Irakului cu sprijinul Turciei, care a acceptat tranzitarea acestor forțe spre Kobani. În ultimele zile, curzilor din nordul Siriei, în apărarea localității Kobani, s-au alăturat și 200 de rebeli sirieni înarmați cu mitraliere și mortiere în lupta împotriva ISIS. Sprijin mai mult simbolic în comparație cu forțele de care dispun jihadiștii. Invitatul ediției este profesorul Claudiu Degerato, analist de politică externă. Sunt Radu Dobrițiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta în următoarele 24 de minute Euroatlantica, ediție dedicată pericolului reprezentat de autoproclamatul stat islamic.
Euroatlantica. La Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Claudiu Degerato. 6 săptămâni de lupte grele la Kobani, localitate devenită simbol atât pentru luptătorii curzi, cât și pentru jihadiștii din ISIS. Au apărut deja și legende, eroi și mai ales eroine ale luptelor de la Kobani. Mă refer aici la milițiile kurde, la luptătorii peșmerga. Cât va mai rezista această localitate?
Bună seara! Cred că va mai rezista, în ciuda acestor estimări destul de pesimiste din ultimele săptămâni. În primul rând pentru că încep să apară efecte, e adevărat, mai slabe ale operațiunilor aeriene din partea coaliției internaționale împotriva activității ISIS.
Este vorba de, în principal, de lovituri aeriene ale forțelor americane, bineînțeles, da, și cu sprijin din Franța și din alte părți, da, dar se pare că acestea, cu toată precizia lor, nu sunt suficiente pentru a provoca daune majore acestor jihadiști.
Da, primele observații și comentarii indică faptul că, în ciuda acestor operațiuni, trebuie să ne așteptăm la cel puțin încă vreo 6 luni de activitate intensă din partea acestei organizații extremiste în teritoriu. Au apărut și primele elemente ale unor retrageri datorită acestor operațiuni aeriene, în special în Irak, dar foarte limitate, adică militanții islamiști s-au mai retras din anumite zone.
Vorbim dar, de Tikrit, de exemplu, da, unde da, au intervenit chiar și elicoptere de luptă americane, unde au existat chiar și informații despre folosirea unor arme chimice. Tikrit, ne aducem aminte, este vorba de localitatea natală a lui Saddam Hussein, legată și de ISIS ca un simbol pentru da, jihadiștii statului islamic. De asemenea, puțină lume știe că Tikrit este de asemenea locul de naștere al celebrului Salahuddin, cel care i-a învins pe cruciați. Acolo s-au dus lupte grele, de-aia am spus la începutul emisiunii, m-a referit la lupte între armata irachiană, mai degrabă acolo miliții șiite împotriva ISIS, pe de o parte, și cum ați spus, există această concentrare de lupte în zona Tikritului, probabil în apropierea Mosulului și iată aici în nord-estul Siriei la Kobani.
Da, am adus aminte și despre, să zicem, altceva decât Kobani din ultimele săptămâni, pentru că și aici este o observație pe care o făcea un comentator străin. Lupta și concentrarea noastră pentru a analiza situația de la Kobani, de fapt, a estompat activitatea de ansamblu din toată zona controlată de ISIS, unde au mai fost și, așa cum vă spuneam, anumite retrageri. Și trebuie să vedem Kobani într-o imagine mai amplă, în care trebuie să înțelegem anumite relații militare dintre Turcia și Statele Unite, dintre Irak și Turcia, cooperarea de care spuneați vis-a-vis de tranzitarea luptătorilor curzi spre granița cu Kobane. Deci, probabil că Kobane va rămâne o zonă disputată în continuare, dar nu va mai fi o victorie clară de răsunet din partea ISI, chiar dacă, să zicem, la un moment dat vom avea un control de 30-40% a orașului, ca discutând strict tactic pe teren, asta nu înseamnă că acolo vom avea o victorie clară a extremiștilor. Deci deja cred că se concentrează forțe locale mult, mult mai mari.
Este un simbol, așa cum am spus, Kobane, însă privind în ansamblu ceea ce se întâmplă atât în Irak cât și în Siria, această efervescență negativă provocată de ISIS și inclusiv dusă până la granițele Libanului.
Da.
O știre de astăzi amintește că în provincia Homs din Siria, jihadiștii au reușit să ocupe un câmp gazifer, deci au acces la instalații care produc și pot vinde din nou gaz, și în luptele cu trupele guvernamentale ale lui Bashar al-Assad, care păzeau acest resort, jihadiștii au reușit să mai pună mâna pe vreo 5 tancuri, pe alte blindate ușoare, pe armament. Nu aici voiam să ajung, voiam să avem o privire de ansamblu, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri în acea regiune. Pe Stratford, recent Robert Kaplan scria despre o anumită finalitate, un sfârșit al Orientului Mijlociu. Este, să spunem așa, o trecere de la perioada post primul război mondial, când știm cum s-au conturat granițele atât pentru Siria, cum s-a format și Irakul din trei provincii, cum s-au trasat și conturat în toate granițele din Orientul Mijlociu. Putem anticipa că se va ajunge la modificări majore în acea regiune, astfel încât să spunem că este sfârșitul Orientului Mijlociu în actuala configurație geografică?
Chiar dacă nu putem spune clar că acest va fi deznodământul, avem însă ingredientele necesare. Este vorba în primul rând de o situație destul de sensibilă a statului irachian, cu crize interne și cu tensiuni sociale și etnice foarte importante, care pun sub semnul întrebării inclusiv granițele cu Siria, și acest lucru este, să zicem, primul element sensibil. Al doilea este situația regimului Assad, deci al doilea stat care este de fapt în colaps, și bineînțeles că și granițele sunt foarte permeabile. După aceea este activitatea ISIS în sine, care a transgresat frontiera și deja amenință frontiera cu Turcia. Deci avem cel puțin trei elemente de contiguitate frontalieră, cum se discută în limbaj de specialitate, care
sau
sunt
transfrontalieră chiar,
pentru că și două crize transfrontaliere, Kobani și extinderea spre ofensivei spre Irak din partea ISIS. Deci este o situație și teritorială și geopolitică mai complexă decât ne așteptam, de fapt, în această, ceea ce ne aduce, din punct de vedere al similitudinii și al analogiilor istorice, cu perioada Primului Război Mondial și tot ce a însemnat de atunci, să zicem, retrasarea unor granițe. Deci aceasta cred că ne cel puțin în zona de comentarii și de analiză, ne fac să conchidem că vom avea discuții de amploare în următorii ani, dacă nu aș vrea să exagerez, în ceea ce privește statutul unor regiuni din această parte.
Așadar, dacă nu sfârșitul Orientului Mijlociu, modificări majore se vor întâmpla acolo, trebuie să ne îngrijoreze chiar și pe noi românii această efervescență negativă, cum i-am spus, aceste acțiuni și zone împărțite de influență chiar și între Al-Qaeda, între zone ale rebelilor sirieni, zone controlate de jihadiști, zone controlate de lorza ai războiului, de Bashar al-Assad, pentru că asta se întâmplă acum în Siria și în Irak avem zone de interes ale curzilor, zone de interes ale șiiților și totul se împarte și se fragmentează. Trebuie să ne îngrijorăm noi românii pentru această evoluție, destabilizare a Orientului Mijlociu?
Nu, cred că trebuie să ne preocupe constant analiza acestor evoluții din două motive. În primul rând, pentru că, după cum observați, anumite subiecte și anumite elemente de propagandă ISI au fost deja foarte agresive în mediul online și în mediul media. Vedeți foarte bine că deja au început comunicatele constante.
Au un sistem foarte bine pus la punct, ne gândim chiar folosind un termen militar de PSYOPS, operațiuni psihologice, declanșate și derulate inclusiv cu ajutorul internetului și transpunerea activităților de pe teren, utilizând cu succes internetul atât pentru a provoca spaimă, pentru a arăta actele de barbarie, cât și pentru a-și recruta luptători nemulțumiți din anumite zone, chiar și din Europa sau chiar și din Australia. Și este momentul să amintim o știre de astăzi. Australia și-a înăsprit astăzi legislația privind lupta împotriva terorismului, interzicând de acum înainte orice călătorie spre țări considerate fiefuri ale terorismului internațional, în speranța de a împiedica pe candidații la jihad să meargă în Siria sau în Irak, relatează agenția France Press. Circa 70 de australieni ar fi plecat deja în Orientul Mijlociu pentru a lupta alături de grupuri teroriste precum Organizația Statul Islamic. Amendamentul acestei legi ajută și va permite urmărirea în justiție a australienilor care au luptat în rândurile grupărilor teroriste din străinătate. 70 din Australia, vreo 500 din Marea Britanie, vreo 700, dacă nu mă înșel, din Franța, alte sute din Belgia, câteva mii, să spunem, din Europa, iată că toți se duc acolo pentru recrutați de Statul Islamic și aruncați în luptă împotriva celor considerați infideli.
Da, și în plus, față de această strategie globală, analizele arată și un lucru mult mai, să zicem, preocupant. Structura de inteligență a ISI este foarte bine organizată.
La comanda Statului Islamic se află, de altfel, un fost comandant al serviciilor de informații din armata irachiană.
Da, și un alt comandant militar este de origine cecenă, cel mai important, de fapt, la ora actuală, al Shahani. Deci există o viziune de ansamblu globală a ISI care
o strategie.
Care înseamnă, în primul rând, amenințarea aliatului cel mai important din această zonă, Turcia, care este un aliat NATO și din acest motiv trebuie să ne preocupe și pe noi. Această joc în care Turcia trebuie să intre, un joc foarte sensibil, pe de-o parte cu actorii regionali și pe de altă parte cu actorul principal care conduce coaliția internațională cu Statele Unite, reprezintă o ecuație complicată, dar care, din care România nu poate să iasă simplu spunând că este la o mare distanță. De fapt, nu există o mare distanță în condițiile în care mediul online apropie foarte mult aceste amenințări de noi.
Poate de aceea Turcia este atât de precaută și evită să intervină direct cu trupe terestre, să pună bocancul pe teritoriul Siriei și poate chiar al Irakului pentru a înfrunta față în față pe jihadiștii din ISIS. Ne apropiem așadar din nou de granița de Turciei, granița Siriei cu Turcia. Despre simbolul Kobani vorbește și Dragoș Ciocârlan în corespondența transmisă din Ierusalim pentru Euroatlantica.
Analiștii apreciază că situația este foarte gravă la Kobani, dar intrarea combatanților curzi irachieni ar permite să fie evitată căderea orașului sirian în mâinile jihadiștilor ISIS. În paralel cu loviturile aeriene ale coaliției conduse de americani, vor avea loc lupte pe teren. Pe de altă parte, premierul irachian Haidar al-Abadi a confirmat că forțele de securitate ale țării sale primesc consiliere iraniană, Statele Unite cooperează direct cu autoritățile irachiene și furnizează material militar arme și muniții. În ceea ce privește Siria, aparent s-a ajuns la o înțelegere cu autoritățile de la Ankara, care au permis luptătorilor curzi din Irak să intre pe teritoriul Turciei pentru a traversa frontiera cu Siria. Kobani a devenit un simbol al propagării organizației Statul Islamic, unde aliații americanilor au continuat atacurile pentru a împiedica ISIS să ocupe în totalitate orașul sirian de la frontiera cu Turcia. Ankara a fost sub presiune internațională ca să trimită trupe la Kobani pentru a salva populația curdă de la exterminare. Ministrul de Externe al Turciei, Ahmet Davutoğlu, a reamintit că Statele Unite și europenii au declarat de mai multe ori că nu vor trimite trupe la Kobani. Dacă ei nu vor să facă asta, de ce ar aștepta ca Turcia să intervină terestru cu aceleași riscuri? A întrebat șeful diplomației de la Ankara. În ceea ce privește tranzitarea teritoriului Turciei de către cei care se deplasează în Siria pentru a lupta alături de jihadiști, Davutoğlu a explicat că anual în Turcia vin 35 de milioane de turiști și practic este imposibil să fie verificat scopul real al intrărilor pe teritoriul Turciei.
Corespondență pentru Euroatlantica semnată de Dragoș Ciocârlan, vorbind despre Turcia, o importantă putere în interiorul NATO, dar iată, este pusă Ankara într-o situație dificilă. Nu poate interveni sau amână cât mai mult această intervenție militară, deși pericolul este la frontiera Turciei.
Da, pericolul și în același timp solicitările, presiunea de care spunea. Pericolul reprezintă în primul rând criza umanitară, foarte mulți refugiați și de asemenea tranzitul teroriștilor sau unor luptători. În același timp însă Turcia este și sub presiunea aliaților și în special a Washingtonului, care așteaptă o mai mare cooperare. Nu este vorba numai de implicarea cu trupe, mai sunt două subiecte care ar trebui să le discutăm în ceea ce privește cooperarea turco-americană. Este vorba în primul rând de faptul că ajutorul de 500 de milioane de dolari stabilit de Statele Unite pentru a revitaliza sau pentru a sprijini forțele siriene rebele presupune în primul rând instruirea și echiparea lor, dar în afara zonei siriene. Deci solicitarea din partea Washingtonului este pentru anumite zone de instrucție în Turcia pentru aceste forțe, ceea ce este un subiect destul de sensibil. Și în al doilea rând, un alt subiect care din punct de vedere militar este încă în discuție între cele două capitale este zona de graniță de siguranță sau de tampon. Este în negociere această discuție dacă să fie o zonă de 30 de kilometri în interiorul teritoriului sirian pe care Turcia să o controleze, pentru că sub 30 de kilometri acestea intră în raza unor arme,
rachetele 222.
Da, și din acest motiv se solicită implicarea Turciei pentru a intra de fapt pe teritoriul sirian într-o adâncime semnificativă care să permită opoziției siriene să se autoorganizeze în această regiune. Deci sunt câteva planuri care pentru moment sunt sensibile, sunt negociate destul de, să zicem, la nivel înalt între cele două capitale și destul de delicate, în special pentru Ankara.
Și turcii știu să negocieze, ne amintim intenția Statelor Unite de a deschide frontul din nordul Irakului. Atunci, pe partea militară și pe palierul militar, armata Turciei a reușit să obțină foarte multe avantaje într-un parteneriat, putem spune, strategic atunci cu soldații americani, însă Parlamentul de la Ankara, la câteva voturi, nu a votat pentru intervenția acestor forțe în nordul Irakului. Atunci am auzit pentru prima dată de luptătorii Peșmerga. Se pare că reprezintă o forță, deși minimă, care se poate opune statului islamic din Irak și Siria. Este însă o forță simbolică, cum am spus, și este destul de greu să credem că această mașină de luptă pe care o vedem că funcționează de câteva luni va putea fi împiedicată numai de Peșmerga. Cred că soluția ar fi totuși aceea unei intervenții terestre pentru a anihila acest dușman.
Da, dezbaterea cel puțin în câmpul de reflecție american este conturarea și discutarea avantajelor și dezavantajelor implicării forțelor speciale americane sau cele din coaliția internațională. Acest lucru a fost discutat destul de deschis de anumiți analiști americani, pentru că indiferent de cum se compune această forță terestră care să se opună ISIL, va fi destul de greu de coordonat. Discutăm de forțele naționaliste rebele siriene, care au o structură militară destul de bună, dar nu au capacitatea decât limitată de a lupta, pentru că nu au armament greu. Despre Peshmerga știm mai mult că au fost instruite ca forțe statice care să controleze guvernamental sau administrativ anumite zone kurde, și nu discutăm de unități mobile cu capacitate de foc ridicată și de distrugere asigurată în cazul unor lupte directe cu islamiștii, și cam la aceasta se reduce toată discuția vis-a-vis de forțele pentru Siria. Pentru Irak lucrurile sunt de o altă natură. Acolo ar trebui reinstruită și revitalizată o structură de comandă care a fost afectată a armatei irachiene. Acesta este un diagnostic destul de dur pus chiar de către experții americani vis-a-vis de faptul că au scăzut foarte mult cu nivelul de combativitate al trupelor irachiene care au fost instruite de fapt tot de americani și acum trebuie
și
reluată.
De nu numai de americani, dar ne amintim că s-a spus ulterior că s-a comis o greșeală. Ne amintim de acea decizie de a îndepărta din armata irachiană ceea ce înseamnă comandă sunită, foști membri ai partidului Bas, erau de fapt cei care stăpâneau, aveau o anumită experiență și au fost îndepărtați. Mulți dintre ei, iată, au ajuns chiar în ISIS să lupte împotriva milițiilor mai degrabă șiite decât unei armate regulate irachiene, în care, să spunem în ghilimele, s-a pompat foarte mult, s-au pompat bani, s-au investit bani, au venit vehicule de luptă, au venit
tehnică
foarte nouă. Din păcate, parte din această tehnică a ajuns tot la ISIS din divizia de la Mosul. Iată, Washingtonul revine pentru a-și corecta probabil niște greșeli lăsate acolo în urmă în Irak. Washingtonul de altfel se teme și de posibilitatea ca arme chimice să ajungă în posesia jihadiștilor din ISIS, un pericol amplificat și de instalațiile irachiene folosite în trecut de Saddam Hussein, care au ajuns în prezent sub control ISIS. Doina Săiciuc are mai multe informații în corespondența transmisă din Statele Unite.
Inspectorii americani în domeniul armamentelor se tem că militanții statului islamic ar putea pune mâna pe arme de distrugere în masă. Șeful echipei inspectorilor care a căutat în Irak pentru a elimina armele de distrugere în masă pe care le-ar fi putut deține Saddam Hussein, David Kay, spune că s-ar putea ca teroriștii să fi capturat mii de ogive chimice pe care să le folosească împotriva soldaților irachieni și a populației irachiene în general. Nici președintele Bush și nici președintele Obama nu au făcut o prioritate din a localiza și a elimina armele de distrugere în masă, lăsând cale liberă folosirilor de către statul islamic în Irak și Siria. David Kay spune că militanții ISIS au dovedit, ca și președintele Bashar al-Assad, că vor folosi tot ce vor avea la îndemână și că nu au niciun fel de reținere de a folosi agenți chimici. Kay, care a fost între 1991 și 1992 inspector șef în domeniul armelor al Națiunilor Unite și care este acum expert la Institutul Potomac, spune însă că munițiile chimice sunt atât de vechi și de degradate încât ele pun probabil cel mai mare pericol celui care încearcă să le miște. Casa Albă insistă că ia foarte în serios posibilitatea ca statul islamic să obțină arme chimice. Purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Națională, Alistair Besky, a arătat că proliferarea unor arme chimice sofisticate de către actori non-statali este rațiunea pentru care comunitatea internațională a încercat cu insistență eliminarea în Irak și Siria a tuturor componentelor programului armelor chimice. Autoritățile irachiene cred că statul islamic deține controlul instalației Mutana de producere a armelor chimice din era Hussein. Unele surse media spun că s-ar afla în locație 2500 de rachete încărcate chimic. La Pentagon însă, purtătorul de cuvânt, amiralul John Kirby, s-a declarat convins că ISIS nu este în posesia unor astfel de muniții și că ar fi foarte, foarte dificil pentru ei de a face arme din muniții degradate.
Din Statele Unite a transmis Doina Săiciuc. Iată acest actor important pe scena internațională, dar se pare și pentru Orientul Mijlociu, Statele Unite, probabil că vor avea ultimul cuvânt de spus și soluția corectă și finală pentru a opri această ascensiune ISIS.
Da, în comparație cu Afganistan, cred că sistemul de alertă, cel puțin al monitorizării securității la nivel american, dar și euroatlantic, a funcționat mai bine, chiar dacă lucrurile în teren au evoluat destul de periculos. Însă, cred că sensibilitatea americană a fost, în acest caz, a funcționat mai rapid.
Euroatlantica la final, ediție dedicată pericolului reprezentat de autoproclamatul stat islamic din Irak și Siria. Invitatul ediției a fost analistul Claudiu Degeratu. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Aștepți. Radio România, actualități.